vše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce, wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná, tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce, svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká. Věnuj jí pár minut ticha, s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořa svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Já vás všechny zdravím, vítám vás u pořadu tady z Midgardu. Úterní pořady z Midgardu už víme, jak asi probíhají, buď jsou si show nebo s Míšou. No, některým se to i plete. A některý dokonce žijou v domnění, že to je úplně obráceně, ale to vůbec nevadí, protože nakonec my, co víme, tak víme, že teď právě startuje pořad s Míšou. Takže pojďme ji přivítat. Míšo, vítám tě, zdravím tě ve vysílání, jsem rád, že jsi tu s námi, ahoj.
Ahoj, jak krásné odpoledne, sluníčkové odpoledne, když už se nám hezky oteplí, je to radostný, tak pro všechny, kteří zasedli k těm svým naslouchačkám teď, nebo potom možná ještě k archivu, tak přeju krásné odpoledne, pěkný poslech.
No jo, tak každý poslouchá, jak se dá, někteří zásadně z archivu, protože nemohou třeba v tuto dobu, někteří opakovaně z archivu, protože jednou poslechnout nestačí. No a někteří zásadně vždycky jenom live, tedy právě teď. No, každý to má nastavené jinak, ale důležité je, že spousta z vás se vrací k těm pořadům v archivu a znovu si je sestudováváte, abyste si udělali kontinuální přehled o tom, jak se ty věci vyvíjí, a já věřím tomu, že Míša nám dneska poví spoustu toho, jak se co vyvíjí. Protože, teď nevím, kdo to přesně napsal, ale že poslední díly jsou velice výživné právě, protože jsou věcné a že jsou hodně, hodně, hodně vypovídající. No tak určitě vám uděláme dneska zase radost. Išo, jaký jsi měla týden, co jsme se neviděli, krom toho, že jsi se spálila na sluníčku?
Na sluníčku jsem se ještě nespálila, to je pravda, ale já jsem taková, fakt je, že citlivka, když vlezu na to první sluníčko, tak většinou se mi tam vysypou svědivý pupínky jako znamení nějaké alergie na to ostrý sluníčko. A pak pokud postupuje léto dál, tak se mi tam dlíl, tak se spálím, jsem jak bůřt. No, sloupnu se a je po opálení, takže já s tím mám velký problém. Já patřím k těm lidem, kteří jsou citliví na to slunce, jako takové, zvlášť, když není naše, nebo bývalo, že jo, to dravčí, tak uvidíme letos, jak to bude vypadat. Je to veselější všechno, protože většinou svítí sluníčko, teploty jsou příjemné, takže se i dobře pracuje. No, tak práce je pořád, ale podle toho, co řešíme, tak víceméně řešíme už finální záležitosti, finální kódování a podobně. mnohokrát do kolečka, různé procesy se opakují podle toho, jak probíhaly v různých cyklech a tak. Takže pořád je co dělat, ale už je prostě vidět, jak se ty věci jaksi posouvají stále kupředu. Vidíme to i na těch událostech v tom našem okolí nebo v té umírající fázi toho dokončování toho nového světa nebo rozdělení nového světa. Takže to je hodně zajímavý. No, jinak je to pořád stejný. Domácnost, práce, kývání. Takže u mě se až tak nic moc zatím nemění, ale je to všecko veselější, radostnější díky jednak sluníčku, jak říkám, a jednak díky tomu, že vlastně ty věci už nejsou tak náročný na to, aby jsme třeba seděli hodinu a půl, dvě, tři hodiny a řešili nějaké věci, že už je to takové v tom kratším intervalu jenom tak, aby to procházelo přes ty fyzické informační toky, aby bylo vlastně zabezpečeno, že to všechno tak, jak to probíhá, bylo zaneseno v těch informačních polích různého typu, v různých prostorech a tak. Takže já v podstatě jsem stále beze změny, nevím jak ty, ale jako tady jako sníh už není, takže že bych někdo chtěl jít lyžovat nebo bruslit, to už taky ne. No jinak nějaké kulturní vyžití tady není, tak prostě víceméně pracujem. No když nepracujem, tak zase máme jiné aktivity, tak on si člověk vždycky nějakou tu práci najde. Co ty?
Já si taky občas nějakou práci najdu. No, tak vylezlo sluníčko už, možná dneska sedmý den, co svítí, kromě jednoho jediného dne, kdy nesvítilo tak opravdu slunečný svit. Hned je na světě veselejc, bych řekl. Příroda pookřála, už to vypadá, jako kdyby se opravdu jaro chystalo. Máme březen, ještě je docela brzy. Meteorologové ještě jsem někde viděl, že strašejí, že přijdou nějaký mrazy a zima jako taková. Viděl jsem počasí nějaký, tak výhled nevypadá špatně. No tak hodně práce ohledně, řeknu, studování nějakých materiálů a aby člověk si udělal nějakou, jak bych to řekl, nějaký pevný bod, aby vlastně mohl říct nejen sobě, ale i posluchačům zhruba, co se děje. Protože jsou naprosto zmatečné zprávy jednoho i druhého typu. Němci vítězejí prostě na celé čáře, jak se říká. Přitom je v Stalingradu hnali. Takže to jsou jedny zprávy, no a pak jsou zase další zprávy. A teď je potřeba nějak najít střed a hledat skládačku, skládat z toho, co asi tak se může vlastně odehrávat v tom světě, protože za normálních okolností by jeden řekl, že několik lídrů světa se prostě zbláznilo, že se prostě pomátlo, že to snad ani nemůže být pravda, ale pak, když se člověk zamyslí, tak vlastně zjistí, že to všecko musí být pravda, protože má-li se to všecko stát a má-li se planeta očistit, nebo má-li být očištěna od zla jako takového, tak my to sledujeme vlastně v přímém přenosu. Takže zase takové sci-fi to není, protože je to nutná podmínka k řadě dalších kroků, na které se tolik těšíme. Jo. Co jsem zaznamenal, možná skepse mezi lidmi, mezi některými lidmi, takové to příliš dlouhé čekání, nebo jak bych řekl, zase ta byla blbá nálada. Myslím si, že myslím si, že jsou používané nějaké ovlivňovače nálady nebo nějaké psí technologie, anebo funguje nějaká chemie, protože lidé jsou někteří jsou těžce a dost agresivní, někteří jsou hodně takový paralyzovaný. Může to být třeba i tím, že nebylo sluníčko tolik měsíců, ale teď je, to znamená, že lidé by se mohli dobít jako a být v pohodě. Takže, jak se říká, před svítáním největší tma, před vrcholem nejprudší kopec, tak bych řekl, že možná něco takového se taky odehrává, no a tak s tím jsou nějaké starosti, no, tak pořád je co dělat, však co tobě budu vykládat.
No, přesně.
Asi tak, že? No, ty jsi říkala, že přišly nějaké dotazy, tentokrát no, tobě přišly dotazy.
Tak až popřejem, tak napřed popřejem a pak se budem věnovat. Práci.
Přát, jo. Dobře, no, tak jo.
Nebo jestli nechceš přát, tak nebudeme přát, nemusíme.
Dneska je 3.3. je 3. března. To je čas, kdy jsme vyhlíželi to MDŽ většinou, protože to byly velké události. A dneska slaví Kamilové. Kamil je honosným jménem. Jméno zní lehce jako vánek a měkce jako hřejivá vůně. Má přitom bohatý původ a několik odlišných významů. Jeden z nich dělá z Kamila dokonalého muže. No, nevím. Českými nositeli jména Kamil byli například hudebník Kamil Hála, malíř Kamil Hoták, architekt Kamil Roškot, básník Kamil Bednář nebo spisovatel Kamil Zeman, známý pod pseudonymem Ivan Olbracht. Dnes jméno nosí zpěvák Kamil Střihavka nebo moderátor Kamil Bartošek alias Kazma. Mužské křestní jméno Kamil má několik teorií výkladů. Jméno se nejčastěji vykládá z latinského Camillus, jako vznešeného původu. V latině se tak označovali mladí muži a dívky, kteří sloužili posvátnou chrámovou službu. Jméno tak lze přeložit též jako ten, kdo slouží posvátnou službu. Chrámový služebník. Další výklad překládá jméno jako ten, kdo má svobodné rodiče. Jméno lze vykládat i jako heřmánek. Přeneseně jako muž vonící heřmánkem. A to však ještě stále není všechno. Jméno Kamil vychází z původního rodového římského jména Camillus s etruským původem. Zde jméno mělo význam Merkur. Další výklad nás zavádí do arabštiny. Z arabštiny se pak překládá jako dokonalý, kompletní nebo celý. No, tak či onak, těch celých Kamilů je 14 177 a je to 58. příčka mezi statistikou, už mi to naskočilo, jmenou statistikou, která je vedena na centrumu, takže co do pořadí, co do četnosti, 58. příčka. No tak, Kamilové. Kamilové, my vám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování. No a pěkně si to oslavte, dbejte na dobré mravy. A vy, kteří znáte nějakého Kamila, tak mu nezapomeňte popřát, neboť mu způsobíte radost a radostí mu nadělíte zesílený imunitní systém, tedy mu prodloužíte zdraví. respektive život. Tak, to je asi všechno. Popřáli jsme Kamilům jejich svátku a 3.3. tedy jsme odslavili Kamily, tak to můžeme takhle schodit dolů. Znáš, Išo, nějakého Kamila?
A víš, že znám.
Jo.
Měla jsem kolegu, ten pracoval na ARu jako sanitář, to byl Kamil, on se pak pracoval na sálech operačních, takže tam byl Kamil známý. A ještě jsem měla jednoho kolegu, který se jmenoval Kamil, a teď si představ, že on udělal konkurs na tajemníka u Havlů na Hradě. Představ si to. A on tam pracoval 2 roky, no a utek, protože to tam nebylo k vydržení s madama, s jejíma čoklama, jak říkal. Takže jako potom odešel zpátky, se vrátil na svý pracoviště v Mostě. Teď pracuje na magistrátu města Mostu jako nějaký úředník. Takže no a pak nějaký pacienty Kamily. Těch jsem asi několik určitě potkala. Takže asi tak.
No, vidíš. Já, Kamila, já si nespomínám, že bych nějakého... Kamila byla moje spolužečka, to jo, ale Kamil jako takovej, no, žádnej. No, nevadí. Tak, co ty dotazy, Išo?
Tak, přišly 2 SMSky, já to vezmu asi od ty nejposlednější. Píše paní Broňa, nebo Broňa, která nás taky zásobuje svýma článkama, že by potřebovala, nebo jestli můžeme vysvětlit rámcově dnešní situaci ve světě ve vztahu k vzestupu. Tak asi bys mohl začít.
Ve vztahu k vzestupu. No, no. To je právě to, co všecko se musí nějakým způsobem odehrát a stát, protože my od toho neodejdeme. My jsme si říkali, že celá ta anabáze je vlastně o tom, že něco máme za sebou a teď jsme vlastně ve fázi, kdy před 580 miliony let a možná o něco víc ještě kousek, tak se stalo to, že když jsme pobývali na Taře, tak nám tak proběhla nějaké bojování, nějaká bitva, kterou temní prohráli, neustáli a nepřipustili si tu porážku a rozstřelili to jádro té Tary. Tudíž došlo k evakuaci těch, kteří vlastně měli realizovat vzestup. Oni ho realizovali částečně a nebyli schopni ho dokončit. Takže my jsme už napojení do toho dějství teď momentálně, kdy jsme jako dokončujeme to, co jsme vlastně nemohli dokončit, protože jsme museli být od evakuovaní, čili napojili jsme se na tu cestu toho vzestoupení, když jsme tedy před 580 miliony let to nemohli dokončit, takže natolik se přiblížily ty události na planetě, nebo v té realitě spíš budeme říkat, která nás obklopuje, že byly velice podobné tomu válečnému pnutí a tomu, jak se to na té Taře tenkrát chrulo. No a teď my v podstatě musíme, aby jsme mohli vstoupit do toho nového světa, tak se musíme doočistit od toho, co mezi nás nepatří. A to je to zlo prezentované těmi všemi nacisty, fašisty, satanisty, kanibaly a pedofily a touhletou svoločí a sebrankou, která ovládla feťáci pochopitelně taky. To jsou ti, kteří ovládli řízení toho světa v určitou dobu a vlastně založením BRICSu a budováním BRICSu byla paralelně vedle nás se rozjela ta správná cesta. No a my teďko potřebujeme se zbavit té zátěže, zbavit se té verbeže a to je to, oč tady teďko běží, že planeta se očišťuje všemi těmi prostředky od toho zla. Když se na to jenom podíváme úplně rychle v kostce, tak proxy válka na Ukrajině, to je válka zejména kolektivního západu proti Ruské federaci. A pokud jsme si říkali, jste uvažovali, proč ten Putin nevezme ty oršníky, nenasype jim je tam a nazdar tvá máňa, jako. Tak z nějakého důvodu to za A nešlo a za B bylo potřeba docílit, aby se pokud možno zviditelnili a že u toho se plácali po ramenou všichni ti přisluhovači, účastníci toho konfliktu, aby se doznali veřejně, a to oni rádi udělali, protože jsou chlubiví, tak se doznali k tomu, jak proti tomu Rusovi tam to prostě jedou, jaký bomby jedou proti tomu Rusku. Kdyby kolektivní západ v jednu chvíli použil ty zbraně všechny, které měl, tak by asi Ruská federace mohla mít problém. Když to ta dlouhá opotřebovávací válka, kdy oni tam tu munici a ty zbraně tam vozili v těch kolečkách na tu stavbu v uvozovkách, vysypali kolečko s tím, co mělo pomoct jako ty Ukrajině. A tak, jak to průběžně vozili na tu Ukrajinu, tak to průběžně Rusové zvládali likvidovat. Takže Západ se odzbrojil, vlastně vyvezl na Ukrajinu obrovské množství zbraní, zbraňových systémů. To, že se částečně rozkradli, nebo z velké části rozkradli, to je také jako další věc. No a ukázalo se, že to tak rychle nepůjde. Co se týká dění na tom Blízkém východě, tam momentálně, že jo, tak jsme si říkali, začalo to Venezuelou, kdy unesli prezidenta, pak asi zjistili, že unesli nějakého nastrčeného klona nebo něco, takže už o tom moc nemluví, jako že by to byl nějaký trumf, ale ve Venezuele obrovsky utrpěla Čína. No a ta tam měla hodně nafinancované. No a teďko pochopitelně Irán, který je aspirující zemí do společenství BRICS, tak Čína odebírá 90% ropy vlastně z Iránu. Takže pro Čínu napadení Iránu Izraelem a americkýma státama spojenýma nevím s kým, tak znamenalo jenom jedno prostě, že jim chtějí zabránit a chtějí jim způsobit velké potíže. Takže Čína se stará o svoje a v podstatě Čína, bych řekl, že zásobuje Teherán zbraněmi. A míci si mysleli, že tam na ně zadupou, že jim zabijou Chomejnýho, že jim zabijou půlku štábu vojenského, způsobí jim vnitřní rozkol a jak to nazvali, s tím, že země půjde k demokratizaci, aby jsme si to přesně vysvětlili, že v zemi se ujmou vlády proamerické síly, které tam byly pěstované, a Irán bude sloužit Americe ku prospěchu, aby ona se rychle ekonomicky zvedla. Jenomže tím, jak se v rámci NATO Amerika vyčlenila a nechala vlastně evropské země, co by rabijáky, kteří tam prostě těma zbraněma harašej, maximálně, aby Evropa financovala skrz zbrojovky v Americe lepší ekonomiku americkou, tak na to je Amerika sama společně s Izraelem. A nevím, jak je na tom úplně Izrael, ale myslím si, že Izrael se docela dobře vyčerpal v těch záležitostech, hlavně s Hizbaláhem a s Hamásem, to znamená, že to je Gaza a spol, to se tam jakoby vyřádili. Takže taky nejsou zdrojově připraveni na nějaké dlouhé válčení, protože zbraně mají hlavně z Ameriky. Takže dvě země, které jsou vojensky docela vyčerpané, nebo respektive nejsou úplně v kondici, tak udeřili na ten Irán s tím, že zadupeme a získáme, co jsme chtěli. Jenomže to bylo vidět, dneska máme úterý, tak možná hned v pondělí nebo v úterý šla americká nota do Iránu, že teda pojďme jednat o míru, jo, a oni je jaksi odeslali do patřičných míst a místo toho bombardujou všechno ve okolí, co patří k NATO a co patří k Americe. To znamená, že ve všech okolních zemích, kde mají Američani strategické vojenské cíle, ať jsou to základny, nebo ať jsou to nějaké, řeknu, strategické výroby, nebo strategické sklady a podobně, všechno jim bombardujou. A to si myslím, že Amerika brzy neustojí, protože bude muset přiznat, že na to nemá. Což bude jednak bude patřit mezi poražené v tomto konfliktu a druhak to úplně zlomí představy o americké vyspělosti a o tom, že Američani vždycky dosáhli svého a že Američanům nikdy nikdo nebude nic diktovat, že oni si budou dělat, co chtějí a všichni to budou muset respektovat. To znamená takový ten typický americký postoj. A to si myslím, že do druhové paměti všech dravců spjatých s Amerikou vypálí takovej cejch, že prostě vím, jak fungují dravci. Dravec útočí, když ví, že vyhrá, že na to má, aby vyhrál. Ve chvíli začne prohrávat nebo zjistí, že jeho spojenec je slabší, než se dělal, tak prostě utečou. Takže uvidíme totální rozklad. Já si myslím, že to bude totální rozklad jak morální, tak jak kdyby ekonomický a vojenský. Ta vojenská porážka, že tady teďko právě sledujeme, na můj vkus bych řekl, že sledujeme rozhodující bitvu dvou civilizací, protože když se budeme bavit globálně o tom, co se děje, tak kolektivní západ bojuje proti BRICSu, proti společenství BRICS, čili proti civilizaci, která by měla být ta vzestupující, ta pokračující. Takže je to poslední tažení proti, řekl bych, paraziti se rozhodli zahubit svého hostitele. Protože ono těch parazitů na toho jednoho hostitele už je příliš. Takže hostiteli, rozumějme tedy BRICS, tak už došla trpělivost. A tak, jak je začali zbavovat zdrojů ekonomických skrze dedolarizaci, tak pochopitelně sečteno, podtrženo, tohleto všechno k tomu je prostě, to je poprava, jo. Navíc byl vyhlášen džihad, to je svatá válka, a tím, že vyhlásili i šáriu, tak dneska to bude o tom, že muslimové budou lovit Američany a Izraelce. To je důsledek toho, co se děje. Takže po dlouhé době bych řekl, že se ve velmi krátké době Amerika bude konfrontovat s tím, co oni jako Amerika páchali v jiných zemích po staletí. Na území Ameriky začne téct krev. A to si myslím, že pro americký, hrdý, pyšný americký lid bude opravdu velice, velice složitá záležitost. Vidíme to, že z Ameriky prostě utíkají slušní lidé, jo? Já asi si myslím, že ti slušní prostě tam tady jdou pryč, že tam zaznamená velký exodus, už, dejme tomu, měsíc. Takže pro mě to je polarizace světa, pro mě to je ta konečná fáze očištění se od zla. Takhle to vnímám já. Jak to máš ty?
Tak já to mám přes ty trošku jinačí pohledy. Když teda vezmeme genetiku, tak Ukrajinci jsou v podstatě kdysi možná etničtí Rusové, ale když kolem toho roku zhruba 1000 začali pokřesťanštovat a začali se tam trousit, začali se tam jaksi střídat různé vlivy z té západní části Evropy, tak je tam hodně genetik, které souvisí s těmi Semity, tedy s Židy, protože Poláci, kteří kdysi vlastnili oblasti toho Kyjeva, tam v těch místech, Kyjevskou Rus jako takovou, tak tam ti polští páni dávali své správce těch panství, kterými byli povětšinou Židé. No a Židé uplatňovali tu genetiku ničit těch jakoby rádo začátku ještě ruských etnik. No pak tam tudy prošli němečtí rytíři směrem nahoru na Skandinávii, takže tam oni v podstatě mají tu germánskou genetiku ve velké většině a už dávno a dávno nejsou slovanským národem, naopak mají v té své genetice tu zášť a nenávist vůči Slovanům, tak to je pohled, pokud se týká genetiky na Ukrajinu jako takovou, takže já bych vůbec Ukrajinu nezařazovala do slovanských národů. Z velké části to platí pro Poláky, tam si taky myslím, že určitě velké procento těch genetik, které tam žijí, je zase směs těch židovských a germánských genů, protože tam tudy vlastně táhli ty němečtí rytíři, kteří tam potom vlastně dlouhá léta pobývali a zase prostě do té Kyjevské Rusy se stěhovali a zabírali a pak zase byli vyhnáni, zase ji zabírali. Takže tam ta genetika se nám zvrhla do té klonící se na ten západ, proto tam ten ta zášť proti těm Slovanům je tak veliká. Na druhou stranu, když se podíváme na Irán, tak Irán býval v té minulosti velice dlouho součástí té državy. Ty Iránci předtím, než přijeli islám, tak vlastně vyznávali stejnou víru, jako vyznávali tu, jak se říká, stará víra slovanských národů, Rusoáriu, Áriu a tak dále, z těch oblastí tam, v těch místech té Sibiře a těch potom samozřejmě směrem na jih dolů, tak Tak to je vlastně genetika, která se hlásí a je to vidět, že tedy se přiklonili k tomu světu BRICS, protože ono je to tam geneticky táhne, tam jako je ta, takové to souznění, byť jsou tedy islámští, tak i taková ta zarputilost v tom se nedát, tak zase to souvisí s tou slovanskou genetikou, která prostě jako nic taky nedaruje. Nedá se zastrašit a z boje neutíká. Chrání si svoje, chrání si vlastní rody a rodiny a vlastní území. Takže tam já bych viděla právě to, že teď de facto ty státy, ty země můžou vlastně nebo musí, nebo jsou přinuceny k tomu, aby se dali na jednu nebo na druhou stranu, aby vlastně odkryli svoji tvář, aby se odmaskovali, aby teda prostě se vyjádřili, kterým směrem budou fandit a kterým směrem jako fandit nebudou. Takže teď se nám jaksi tak jako vytříbí to zrno od plev, jak se říká. No a takže to je po té genetické stránce. Pak jsou tady ty záležitosti vztahující se k té minulosti, ty karmické záležitosti. Jednak jsme si říkali, že osudem teda Izraele je prostě porážka ze strany Číny, kdy teda bude použita vojenská síla ze strany Číny. Teď prostě vidíme, že Čína podporuje ten Irán, takže skutečně proti Izraeli stojí Čína, která navíc je naštvaná na to, že vlastně ta Venezuela jim vlastně nějakým způsobem způsobila veliké problémy. Říkala se, že tam byly velké investice čínské a teď si tam Američani prostě nějakým způsobem nakýblovali. Takže to je zase propojená záležitost vlastně na sebe navazující. Jo, aby si Číňani ohlídali svoje, dalo by se říct, nějaké oblasti nebo místa, kde tedy mají ty své investice, tak oni se nebojí, zase na druhou stranu jsou odvážní v tom, že jim to je jedno. Prostě oni těm Iráncům tu podporu dají jak vojenskou, tak ekonomickou. Jo, takže tam zase, a zase potažmo, kdysi dávno vlastně v těch vyšších nebo v těch horních částech Číny žila zase ruská komunita. To byly i Rusoáriové, Chárici a Dárici, kteří tam jako kmeny tam vlastně pobývali a vlastně dostali se až do těch oblastí, kde byly založeny první čínský provincie a to byly slovanské komunity. Jo, takže oni až potom časem, když se začali setkávat s těmi Dravídy, to je zase ta oblast té Číny, Indie, tak tam jsme si také říkali, že vlastně kdysi dávno, když tam přišly ty ruské rody, které, jak jsme říkali, jedna část šla směrem ke Skandinávii, druhá část šla dolů do té Indie, nebo tím směrem k Indii, tak tam všude vlastně osídlovali. Takže to jsou všechno oblasti, kde před několika tisíci lety vlastně žily zase ruské rody. Jo, takže to jsou všechno genetičtí potomci. No a tím pádem vlastně mají k sobě ty vazby. Byť třeba i vypadají různě, víme, že Číňani jsou drobní, šikmovoký, zatímco bílí lidé jsou spíš takový robustnější a mají jinak stavbu těla, jinou genetiku teď už, ale kdysi dávno to byla jedna společná, ze které vlastně vzešly, to znamená, že se zase ozývá hlas krve, jak se říká. Jo? Takže je to takové vlastně to rozdělování toho, kdo kam patří, kdo se kam bude hlásit. A říkali jsme, že teda Izrael, protože jsou to Izraelité, jsou vlastně Chazaři, kteří byli stvořeni k tomu, aby zničili bílé lidi, aby zničili kristovské lidi, no tak teď bude muset být jejich osud naplněn. To znamená, že budou poraženi ekonomicky i silou. Ekonomicky jsme si i říkali vlastně už v té předpovědi v loňském roce i letošním, že vlastně ekonomicky je udolá arabský svět, protože přece jenom je větší, přece jenom i Arabové se svým způsobem musí přiklonit k některé z těch dvou stran. A když se potom podíváme na Ameriku, tak víme, že Amerika vlastně žije karmu Atlantidy. No a pokud se Amerika nespamatovala a chovala se stejně, jako se chovali Atlantané, tak samozřejmě jí čeká stejný osud Atlantidy, protože zatím je to spíš než lepší, horší. Takže považují se za vládce světa. No a v předpovědi na letošní rok přece zaznělo, že vlastně západ proti východu, s tím, že východ je ten, kdo vyhraje, protože západ není schopen ustát, ekonomicky není schopen ustát vůbec, dalo by se říct, válečně tím množstvím toho, co oni by potřebovali, vůbec nejsou schopni ustát tím, že oni ani nejsou soudržní. Oni si navzájem jednak si jdou po krku a jednak se zrazují jeden druhého, takže oni nejsou schopni se ani de facto spojit, protože vždycky se tam najde někdo, kdo jaksi špekuluje a kdo tam intrikuje. Zatímco ten BRICS určitým způsobem je provázaný tou svojí genetikou. No a tím pádem jako zase v těch lidech je to, že mají snahu a chtějí dodržovat to, na čem se dohodli, dodržovat smlouvy, dodržovat všechno, co si mezi sebou jaksi kdy umluvili. Takže to je další taková záležitost, která vlastně teď je nám ukazováno, jakým způsobem oni sami sebe zahubí. Oni sami sebe zahubí díky tomu, že jednak se naplňuje jejich osud, naplňuje se karma, naplňuje se vlastně předpovědi vyšších bytostí kdysi dávno, která byla zničená Tatara, možná ještě předtím, když vlastně bylo řečeno, že až se zrodí ten syn můj Abel, tak všichni dravci budete zničeni, tak vás zničí. A ty procesy vlastně probíhají, protože ty scénáře nebo scénář vedoucí k tomu jejich konci bude pro ně hodně drsnej. I pro ně bude drsnej, protože jak se chovají se zběsile, protože, jak si říkal, kopají kolem sebe z posledních sil, protože moc dobře vědí a bylo jim ukázáno. Po těch událostech, které se teď v poslední době provalují, to vlastně přichází jako do informací pro lidi, tak jako to, že zase v předpovědi bylo, že bude, že započne naplňování se té spravedlivosti, tak tihle ti, kteří jako se chovali úplně nejhůř, ty zrůdy, ty už moc dobře vědí, co je čeká a není to nic hezkýho. Takže proto oni jsou tak zběsilí, proto oni pořád ještě doufají, že nějakým způsobem to zvrátí, ale nezvrátí. Jo. Oni to nemůžou zvrátit. Jo, takže můj pohled je ten, že prostě vzestup je na spadnutí. V podstatě je potřeba jenom dokončit tyhle ty poslední procesy, kdy dobíhají ty poslední fáze toho dalo by se říct, toho filmu, který sledujeme nebo který nám ukazují, co všechno vlastně jsou co všechno páchali a páchají, nebo spíš páchali na těch kristovských lidech a nejenom na kristovských, oni samozřejmě nešetřili ani ty svoje stvořence, ale kristovští lidé jsme si říkali, že jsou to lidé, kteří mají v sobě tu duši, v uvozovkách mají v sobě tu bytost, která se to tělíčko oblíká, zatímco tyhle ty stvořenci, tyhle ty dravčí a nekristovští lidé nebo bytosti, dalo by se říct, nemají žádnou duši, nemají žádné svědomí. Mají tam nějaké dravčí vědomí, nebo tam mají programy, pokud jsou to bioroboti. Pokud jsou to dravci rasově, tak tam mají nějaké vědomí, ale dravčího typu. Jo? Takže ani s nima se nemazlili. Jenomže jim to bylo vlastní, zatímco kristovští lidé, ty byli likvidováni právě kvůli tomu, jak jsme říkali, kvůli tomu, aby se zabránilo zrození tomu, který udělá pořádek. Proč myslíte, že Herodes nechal vyvraždit všechny děti? Protože se bál a protože se proslechlo, že se pravděpodobně v jeho době narodí ten, který udělá pořádek. Nejspíš se nenarodil, ale tolik se ho bál, že nechal vybít všechny děti, což je strašný. Jo? Takže teď oni se bojí naprosto stejným způsobem, akorát, že teď už jako nejsou v té pozici těch, kteří tady určují, ale už jsou jen v té pozici, kdy nevědí, do které díry zalíst, aby se schovali a aby utekli svému trestu. A ty tresty se blíží, protože ty informace jsou, materiály jsou nějakým způsobem evidovaný, jsou shromážděný a ta náprava těch věcí v podstatě je v běhu. Takže to je pohled na tu současnost z mýho duchovního pohledu, protože to je to, co se děje za tou oponou. Za tou oponou ty děje probíhají, tam už je to de facto jakoby hotové, ale ono tam je vždycky časová prodleva, než se to zmanifestuje do té fyzické podoby. Takže to, co už se za oponou stalo, teď probíhá nebo v krátké blízké době bude probíhat. Jo, takže to je záležitost toho, že vlastně se naplňují ty scénáře nebo ten scénář, který byl vypracován k tomu, abychom viděli a mohli do svých záznamů zanést události, kterých jsme byli svědci, abychom si tam mohli zapsat události, jakým způsobem byly řešeny a k čemu všemu vlastně to sloužilo, jakým způsobem vlastně docházelo k přeměně toho světa dravců na svět BRICSu, protože to souvisí s tím světem BRICSu. To znamená, že to je společenství, které asi naplňuje ty kony, které jsou dané k tomu, které to jsou ty pravidla toho soužití z různých typů národů, různých typů zvyků, různých typů, dalo by se říct, jazyku a tak dále. Protože každý má nějaké své kulturní záležitosti, jak jsem říkala, zvyky, pravidla, nějaké slavnosti a vyznávají nějaká náboženství. Ale jde v podstatě o to, aby bylo respektováno toho druhého, nebude mu do toho zasahovat, ať si žije svým způsobem, my si budeme žít svým způsobem a když bude potřeba, tak si pomůžeme. Takže to je to, co vlastně, čím bude začínat ta evoluce. Tím, že budou dodržovány, nebo že najedeme na to dodržování po vyřešení tady těch záležitostí té minulosti, na to karmické vyrovnání, potrestání, protože tady už se to jako karmicky jako nějakým způsobem vychovávat nemá smysl, ani to jako není možné, protože to je úplně jiná mentalita, to je ta dravčí. Takže tady pouze bude ještě naplněna ta spravedlnost, budou vyřčeny ty tresty a nebudou malé a bude to dlouho trvat, než prostě dojde jejich konec. Myslím, tím vykonání toho trestu nebude záležitost několika minut, bude to záležitost možná několika dnů. A No, tak uvidíme, jak se to všecko pomaloučku chruje nebo hrne k tomu konci, protože až toto všechno bude naplněno, nebude to zase dlouho trvat, protože říkáme, že jde všecko turbulentní rychlosti, šup, 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 jedno za druhým, tak vlastně bude moct být spuštěn nový první evoluční cyklus po té dlouhé době, nově vytvořený, nově zorganizovaný, jakoby zaktualizovaný o informace, které byly získány z těch všech archivních, dalo by se říct, informací od všech těch zestupujících bytostí. No a tak potom vlastně bude moct být započato to soužití, to učení se vlastně žít s jinými národy nebo s jinými lidmi, jinak smýšlejícími lidmi, prostě bez bezproblémovém spolužití jeden vedle druhého. Takže pro mě je to záležitost toho, že teď se vlastně tedy ta genetika jak si hlásí každá k svému, takže hlas krve. No a podle toho potom vlastně bude známo, kam kdo patří. Samozřejmě i jednotlivci, i ti, kteří se vstupují, mají nějaké náhledy, mají nějaké postoje, a ty jsou samozřejmě také zohledněny. Jo, tak kam se kdo hlásí, kam kdo si myslí, že geneticky patří, tam samozřejmě bude obracet své myšlenky a tam se bude snažit nějakým způsobem přispět k tomu, aby ty energie, které budeme tam posílat k tomu BRICSu, aby teda byly použity právě na to, abychom mohli dokončit tohleto, ten proces toho vzestupu a skočit potom tedy do toho nového, prvního, nově vytvořeného evolučního cyklu jako takového.
Tak. No, tak jsi to v podstatě potvrdila to, jak to navnímávám já v té manifestované realitě, protože kdo by to byl řekl třeba před pár týdny, když jsme tady na začátku roku třeba mluvili o tom, že to bude rozhodující a že to bude velmi tvrdé a tak dál, tak to vůbec nevypadalo, že by se to takhle vyvíjelo. Donald Trump, schůzka na Aljašce s Vladimírem Putinem, velká objímačka, spíš to vypadalo na velké spojenectví, ale asi to řízení v té duchovní zóně, tak ty bytosti to řídějí takovýmhle způsobem. A je úplně jedno, jestli Donald Trump je ten Donald Trump, který tu inauguraci podstoupil a byl na té Aljašce, anebo jestli je to někdo úplně jiný. To na věci, na výsledku té věci vlastně nic nemění. To je jenom jakási malá pomůcka k tomu, aby ty věci správně běžely. Jo, třeba, ale vůbec jako přemýšlet o tom, co by se stalo, kdyby, jakby všechno běží tak, jak má. To je na tom to nejvíc uklidňující, bych řekl, pro všechny. Logické je, že to opticky vypadá, že z toho může být velmi horko. Jo? A tady bych připomněl, vzpomeňte si na Išu, když říkala, že na světě to nebude jednoduché, ale že České republice se spousta věcí vyhne. Takže buďme rádi, že žijeme v srdci Evropy, tady na tomto místě. Ty keci o tom, jak patříme na západ, jo? Ještě, že tam nepatříme. Západ teďko bude sklízet, co zasel. A hezké to, věřte, opravdu nebude. A zase, jestli někdo přemýšlí o tom, že jsou tam ale i hodní lidé. Jo, jsou. A ti pochopitelně jakýmsi řízením osudu se určitým věcem ku podivu vyhnou třeba. Jo? Takže věřte, že ty karmy a tyhle ty všechny věci fungují a vždycky u těch malérů jsou povětšinou ti, kdož v té karmě to mají nějakým způsobem ještě nevyřešené. Čili tak to je a tak je to zařízeno. No, chceš něco doplnit ještě po tom, co jsem řekl?
Ne, já s tebou souhlasím, je to tak, jak říkáš.
Tak si dáme písničku, ne?
Dej písničku, pak bude pokračovat v otázečkách.
Padají síly, ale není kam se hnout. Nedá se spát, ani zapomenout. Mám pocit, jako bych měl duši soceli. A že mé jizvy ani slunce nescelí. Není kam jít, i když by bylo na čase. Ještě není tma, ale stmívá se. Svůj pocit lidství jsem nechal někde v polích. Jakoby za vším, co je krásné, bylo něco, co bolí. Přišel mi dopis, tak milý samý cit. Napsala prostě, co měla na srdci. A já už ani nevím, jestli poznám pohase. Ještě není tma, ale stmívá se.
Viděl jsem Londýn i Paříž pozdě k ránu. Šel podél řeky až k břehu oceánu. Padl jsem na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledám vůbec nic. Jakoby pravda byla vadou na kráse. Ještě není tma, ale smívá se.
Na svět a zemřu, aniž bych chtěl. Všem se zdá, že se hýbám, jenže jako bych otupěl. Jen stojím a myšlenky mi běží uchvíkem. Už ani nevím, čím jsem utíká. I modlitba mi zní jen jako vítr ve vlasech. Ještě není tma, ale smívá se. Ještě není tma, ale smívá se.
Myslím si, že velký propagátor country Pavel Bobek tady přesně zpívá tu písničku, kterou si mohli Američani zpívat tak zhruba někdy okolo 20. února. Všimněme si ještě jedné věci, a to je ještě zajímavé, že speciální vojenská operace začala 22. února, nebo 24. teď nevím, ale myslím, že 22. v roce 2022. A tedy únor. A Američani si pro svoji porážku vyšlápli 28. února. To je zajímavý, ne?
No tak jako datum je to zajímavý, no. Zase by se to muselo rozebrat.
Já se jenom podívám. Tajní SVO. Zpravím, se mi tomu vypadne. 24. února byla zahájena SVO. Takže když se to vezme kolem, tak je to 2, 2, 4, 8, 10, 14, to je dohromady 5. A když vezmeme 28, to je 10, 12, 16 a 6 je 22. To je čtvrka. Jak to nemáš?
No, čtyřka je karmická lekce. Mm-hmm. Takže jako to si pro ně teda došlápli. No a ta čtrnáctka předtím je změna. 1-4, a to je ta SVOčko. A tam byla vlastně, je to pod dohledem vyšších úrovní. Mhm. Takže jako zase z toho má určitý parametry toho, že to je nějakým způsobem řízené. Říkali jsme, že Žrecové řídí svět. Tyto události v současné době, ano. Tak chceš další otázku?
Jo, pojď hrň to pod tlakem.
Dále se Broňa ptá, kde se nacházíme. Na co se máme zaměřit?
To je teda otázka hlavně na tebe.
No tak já ji zodpovím a pak se třeba ke mně přidáš.
Ale trošku jsme jenom o tom mluvili, když jsme jako se snažili umístit ten bod, kde se nalezáme vlastně na tu vývojovou osu toho, co už na taře vlastně nemohlo proběhnout, jo?
No, já bych to řekla z mýho pohledu, nacházíme se podle toho, kam kdo je umístěn. Harmonické univerzum 2, harmonické univerzum 3, harmonické univerzum 4, potom ta oblast Dárie. Dárie je něco jako Asgard, to znamená, to je takové to místo, kde bydlí, jak se říká, bohové neboli asové. No a pak vyšší úrovně, kde tedy bytosti nemají fyzická těla, ale nějakým způsobem ovlivňují tím, že vedou ty své zvěřence v těch nižších úrovních. Takže každý se nachází tam, odkud, nebo tam, kde má svoji startovací čáru, tam, kde vlastně má být připravený, měli bychom mít vyřešený, nebo co nejvíc těch položek, nebo co největší množství odčištěných záležitostí, zkompletovaný zástavy a ty věci, o kterých si tady povídáme už několik týdnů, jak jsou důležité a co vlastně všecko pro člověka, jaký mají význam, tak tam je potřeba mít tedy co největší míře odstraněné ty věci, které tam nepatří, mít vlastně zkompletované v pořádku všechny záznamy. No a pak samozřejmě vaše vyšší já řeší ty záležitosti toho posouvání se po schůdcích, po kručcích, kam ještě je potřeba se podívat, do kterého archivu, a tak tam je třeba něco dořešit. No ale ve své podstatě už zase ještě pracuje s vaším vědomím, který zase řeší kódy, vzestupné, informační, evoluční, řeší kódy pro to, jaké máte mít fyzický originál, jak to má být všechno připravené, jak to, co všechno je potřeba tam ještě zpřístupnit, dejme tomu některé oblasti, některé informace. Máte mít také připraveného plamenného nebo párového partnera, máte mít připravenou předlohu pro to soužití v tom páru, protože jsme říkali, že velká část těch bytostí se bude učit žít se svým plameným partnerem právě, protože tomu bylo kdysi zabráněno. Takže teď se budete setkávat a po většině, protože jenom několika málo bylo dopřáno se s tím svým plameným partnerem potkat už tady v tom prostoru, který tedy je teď nově vytvářen, tak většinou jsou ty páry nově vytvořené, budou se muset spolu naučit žít a řešit svoje záležitosti v tom páru, takže zase s pomocí vyššího já nebo za asistence vyššího já, podle toho, jestli někdo kývá kývadlem, požádá si, když někdo pracuje mentálně, poprosí si, aby to vyšší já všechno uvedlo na takovou úroveň, aby to bylo v pořádku, aby se tam nemuselo nic dořešovat. Tak je potřeba právě ještě požádat o to, aby tedy to vyšší já jako takové nebo jiné bytosti, které s tím vědomím pracují, aby se snažili vlastně připravit to vědomí k tomu, aby mohlo vstoupit do předem připraveného fyzického těla, protože i to potřebuje svoji předlohu. Takže to jsou pořád ještě věci, které probíhají. Takže na jednu stranu je třeba řešit, hlídat položky, na druhou stranu zase potřebuje vaše vyšší já na vás pracovat, všechno vám připravit, abyste potom vklouzli do toho tělíčka, do pantoflíčků, abyste mohli vyběhnout do toho nového cyklu evolučního. Takže to je z mýho pohledu tam, kde se nacházíme, no každý tam, kde má být. Je to na té časové ose, protože samozřejmě přecházíme z přípravných cyklů do těch cyklů, které jsou potom už finálního typu. Takže prostě vaše vyšší a to vaše vědomí vodí tam, kde je potřeba, aby bylo připravené. Takže to je ta otázka, kde se vlastně nacházíme a co máme, jak si dělat teďko. Tak máš k tomu něco?
No, já myslím, že jsi to řekla úplně jednoznačně a je potřeba pracovat jakoby s tou myšlenkou, že různé úrovně, různé úkoly, různé úrovně, různě, různá startovací čára v rámci toho dějství. Jo. Ale jinak pro všechny to, myslím si, vychází velmi dobře a spějeme úspěšně tedy k konečné fázi toho startování nového světa. Asi tak bych to řekl. Tak. Tak se to bude brně stačit.
No, dobře, já ještě tady mám poslední otázku. Ptá se Broňa, kdo jsi, kam jdeš, nebo kam teda budeš přestupovat a jestli můžeš odhalit svoji identitu. Ale píše, že nemusíš, pokud nechceš, nemusíš říkat nebo odpovídat na vše.
Vy to jako
kam jdeš
přímo,
a kdo jsi?
Jako přímo na mě, jako jo?
No na mě taky, ale přednostnila tebe.
Kdo jsi?
A já bych kam řekl, jdeš?
Kam jdeš? Jdu na nádraží. A proč tam jdeš? Protože zítra přijede moje teta. A proč tam jdeš už dnes? Protože zítra nemám čas. To byla ta známá replika, tedy výňatek z konverzační příručky česko-bulharské, jak se učila, Toníčkova maminka, nebo Tonyho maminka, manželka diplomata bulharského, jak se učila tady česky. Tak taková kravina tam byla napsaná. No, já si myslím, že bychom se mohli bavit v těch intencích vědomá bytost. Vědomá bytost je ta, která principiálně je schopna skládat střípky rozbitého obrazu zpět do nějakého přehledu, tedy zpátky do toho obrazu, který lze pochopit. To je asi jedna část té odpovědi, kdo jsem, bytost na misi a kam jdu?
Ano, kam jdeš?
Jdu s vámi, nebojte.
Jako pravděpodobně do kterého místa jdeš, jako víš asi, jestli teda do dvojky, do trojky, nebo já nevím, asi možná, jo, kam budeš příslušen.
Tudle mi jeden člověk řekl, a to nemůžu říct, kam mám jít, ale...
ale to nebude určitě to místo, které mám pro mě na mysli.
Ne, to nenaplním, pochopitelně to nenaplním. Harmonické univerzum 4. Není to můj domov, ale podepsal jsem kontrakt, že tu rozdělanou práci s těmi, co se vydali, když byli kontaktováni a jejich duše tedy ten kontrakt vzestupu přijala, ty duše přijali, tak vás neopustím jen tak. Já si prostě na vás dohlídnu.
Oni tak. Si nás prostě nespavějí.
přeci si jen tak nepůjdu někde válet. No.
No přece. Dobře, ano, ano. Takže kdo jsme? No jsme asové. Budeme pracovat, budeme pomáhat při té evoluci všem, kteří to budou potřebovat. A jdeme samozřejmě zase harmonické univerzum 4, takže budeme s těmi, kteří to budou se tam učit, budou potřebovat pomoc. A bude-li potřeba i v nižších úrovních, tak i tam pravděpodobně zavítáme jako bytosti
to ku pomoci a na mysli. Přesně to jsem chtěl říct. Ať si nemyslejí ty, co jdou do dvojky a do trojky, jako, že si jen tak odfrknou od nás, to jako ani náhodou, protože my máme oprávnění chodit i níž. Protože jsme ty bytosti, které jsme ten kontrakt podepsali, máme nějakou odpovědnost, takže sice budeme nejvíc pracovat v tom harmonickém univerzu 4, ale bude-li třeba, tak si došlápnem a rádi se půjdeme podívat, jak vám to jde ve dvojce a ve trojce, pochopitelně.
Ano, přesně tak.
Rádi se necháme takže pozvat na dobrý koláč a kávu.
Se nás jen tak nezbavíte. Nebojte se.
Takže prosím tě, teď jsme asi některým lidem zkazili odpoledne, ale to je jedno.
To je možný, no, že se těšili, že už nás nikdy neuslyší a neuvidějí, ale tak jako nemusí, když nás nebudou potřebovat a všechno si zvládnou sami, tak jako nás nemusí potkávat, když na to přijde. Aspoň to bude nutit k tomu, aby prostě dělali na sobě to, co je potřeba, aby pracovali, aby nás nemuseli potkat.
Nepíše Broňa, proč jí to zajímá?
Ne, nepíše. Jenom napsala SMS-ku, jestli můžeme odpovědět na její otázky.
Tak doufám, že jsme uspokojili její zvědavost.
Jako myslíš, jako že jsi chytla za hlavu, že z nás nezbaví, jo?
Ne, tak Broňa je přátelská, to je prima holka, takže já si myslím, že Broňa v pohodě.
Dobře.
Dokonce si jakoby řeknu neskromně, dovolím si dovozovat, že možná je ráda, že se nás jen tak nezbaví. Jako. No.
No tak uvidíme. Necháme se překvapit. A to byly všechny otázky, které mi dneska přišly.
Aha, tak jo. Tak já má problém. Tak ty jsi měla něco připraveného, ale že na dnešek?
No, my jsme minule začali to povídání o tom, co všechno vlastně člověk jako takový má, čím je vybaven. Já asi, protože jsme se dostali jenom na začátek kousíček, tak já to asi...
Celý, vám to celý, no.
Snad to stihnem, no. Takže čím je vlastně člověk vybaven? Čím je výjimečný proti ostatním stvořením? Je to hlavně tím, že má specifickou zvláštní katara mřížku, to jsme si říkali, že lidská mřížka je krom té výbavy, která je vlastně pro všechna stvoření, stvořitelem stvořena, tak člověk má ještě určité specifické záležitosti navíc. Člověk má dvě genetické sady. Jedna genetika je jeho vlastní, je tedy lidská, druhá genetika je té planety, se kterou vlastně prochází tím evolučním vývojem. Planeta má zase naopak svoji vlastní genetiku plus genetiku toho člověka, který na jejím povrchu žije a který vlastně prochází tím evolučním vývojem jako takovým spolu s planetou. Říkali jsme, že planeta je vždycky propojena s lidmi, kteří na jejím povrchu žijí v tom evolučním vývoji, aby si mohli navzájem pomáhat. Takže proto má člověk dvě sady genetik. Dále potom také člověk je vybaven dary od stvořitele. Těmi dary je fyzické tělo, je tady svobodná vůle a dar tvoření. To taky nemá každý. Dále potom má člověk implementované kony v té své genetice. Kony to jsou pravidla. A mezi pravidla, nebo kony jednoty jim říkáme, jsou to tedy vyvážená práva a povinnosti každého jedince lidského typu, kdy se učí nebo kdy tam je vneseno to rozlišení hranic toho, co, jaká mám práva, jaké mám povinnosti a jaké mám svobody. Jo, to je součást těch konů, tam je to hezky vyvážené a je nutné to dodržovat. A ty kony jsou implementovány do genetiky z takzvaný Christ code. Takže lidská genetika je vybavena Christ kódem, který nese ten seznam těch pravidel, podle kterých tedy bychom měli se chovat a žít. A díky těmto pravidlům taky člověk přijímá impulzy a podněty z jádra tvoření. Potom tady máme pravidla, která se týkají zachování bytosti, aby jako bytost nebyla určitým způsobem úplně zničena. Takže říkáme tomu pravidlo zachování, což je reakce stvoření na poškození většího typu. To velikostí toho poškození je myšleno maximálně 66%. To je vlastně, je to tedy takový samozáchovný mechanismus, kdy se samovolně spustí proces toho odpoutání toho poškozených částí. Je to ochrana, je to, aby ta bytost nebyla úplně celá zničena, tak při určité určité množství poškození se prostě musí ta bytost bránit. Ta genetika se brání. Dalším z těch kontrolních mechanismů, kterým je člověk vybaven, je vlastně je prostě záležitost vyrovnávání a říkáme mu karma. Pokud se jedná o karmu, tak existuje právo karmu porušit, ale s povinností nést důsledky toho, co vlastně nejsem schopen akceptovat, když mi je doporučováno vyšším já nebo vyššími bytostmi. Je to takzvaný, nebo říká se tomu, že to není trest, ale že to je takový výchovný princip, kdy vlastně jsou vymezeny hranice toho, jakou mám svobodu, kam až můžu zajít, co mohu nebo nemohu dělat. A je k tomu samozřejmě také ještě přidáno jaksi konstatování, co se stane, když to nedodržím. Znamená to, že musím také samozřejmě, nebo v tom vymezení, v tom omezení je to, že vlastně mám určité svobody, ale ty končí tam, kde začíná vlastně svoboda a právo těch druhých. Že nemůžu někoho tak uzurpovat, jak se mi zachce. Znamená, že ty stanovené hranice by neměly být překročeny. A určitým trestem za toto porušení je právě ta obdoba té karmy, která je potřeba vyrovnat. Je to takový výchovný prostředek, říkali jsme už minule, že je to něco jako rodič vychovává své dítě. A když rodič vychovává své dítě, tak je taková zvláštní, nebo tady se může projevit zvláštní situace, kdy člověk může být v pozici toho dítěte vůči svému stvořiteli. Stvořitel je rodič člověka, takže ho těmi pravidly, těmi kony vlastně vede a vychovává. No a pak je tady ještě druhý typ takového vztahu mezi rodičem a dítětem, kdy máme fyzického rodiče, který vychovává svého potomka, své dítě. Takže je tady vztah, kdy ten rodič nebo ten člověk je buď dítětem vůči svému stvořiteli, anebo rodičem vůči svému potomku. Zajímavá záležitost právě skrze ty karmické lekce, karmické, dalo by se říct, různé karmické záležitosti vztahující se k různým situacím. Další záležitost, která se týká člověka, jeho výbavy, je to, čemu se říká heteróza. Je to zákaz mezi rasového křížení, protože to vede k degeneracím. Ano, takže s tou heterózou, kdy nám je zakázáno, nebo kdy je kristovskému člověku zakázáno mezirasové křížení, aby nezničil, nepoškodil svoji genetiku, tak toto je regulováno ritou, rita, zákon se tomu říká. Když se jedná o rituál identifikace stvořené anatomie. Ano, konirita vlastně identifikují, dávají identifikaci tomu fyzickému človíčkovi, který tedy, kdy dochází k přípravě toho fyzického tělíčka, do kterého potom následně může to vědomí se nasunout a obývat ho. Jsou to vlastně určitá pravidla zachování čistoty genetiky a čistoty rasy jako takové. Takže je nutné rita kony dodržovat. protože při nich dochází právě k předávání znaků rodu z pokolení na pokolení. A děje se to tak, že vlastně první sexuální kontakt mezi mužem a ženou vlastně předává životní energii muž ženě při tom prvním kontaktu, jí předá energii na 12 měsíců života, dostane životní energii, aby mohla první tři měsíce upevnila obraz krve toho partnera a 9 měsíců života potom vlastně ta žena má na to, aby vynosila své dítě. A potom, když se to dítě narodí, tak obdrží dalších 12 měsíců životní energii, kterou ta žena nebo kterou bytost použije k tomu, aby první tři měsíce se zotavila po porodu fyzicky a další 12 měsíců té energie je uloženo, pokud nedojde znova k početí, tak je uloženo zase na vynošení dítěte. Proto třeba kristovské ženy nebyly vyčerpané mnohými porody, ač víme, že mývaly třeba 15-16 dětí a nebyly těmi porody vyčerpané, protože dostávaly tu životní energii od svých partnerů. Pokud tedy se budeme bavit o tom, že ten partner předává obraz krve a rodu, tak to znamená, že otiskne svoji genetiku do té genetiky partnerky. Oni si tak vzájemně vymění svoje genetické vybavení, to znamená, že úplně si vlastně předají veškeré informace vzájemně. A z toho potom plyne taková záležitost zvláštní, že od té chvíle všechny děti, které ta žena porodí, jsou z 95 až 100% vlastně dětmi toho prvního sexuálního partnera. Dále potom při tom prvním kontaktu se u žen aktivuje vlastně buněčná paměť jednak rodu ve vztahu k mateřství a k partnerství. Tam to je prostě ta záležitost toho, že ty ženy, které byly kristovského typu, nepotřebovaly žádný internet, žádnou knížku, aby si přečetly, jak se má postarat o dítě, jak se má postarat o domácnost. Prostě v té chvíli se zpřístupnily tyhle ty informační pole, kde všechno vztahující se k partnerství, vztahující se k mateřství, všechno se vlastně zpřístupnilo jako formou té buněčné paměti a ty ženy přesně věděly, co mají dělat, jak se mají o dítě postarat, jak se má postarat o domácnost a tak dále. Takže to není jako dneska, že neví, jak má na dítě šáhnout, neví, jak ho má nakrmit, neví, jak se má chovat jako partnerka, protože ona přece nebude po nikom prát žádný prádlo, nikomu prát špinavý ponožky, ať se postará, nebo ona přece nebude vychovávat dítě, ne, ať se postará, když jí ho udělal. Takže to jsou názory těch nekristovských programovaných biorobotek, který prostě jsou úplně vedle a nemají ani vlastně, oni nemají mateřské pudy. Oni pokud vůbec chtějí dítě, nebo pokud vůbec mají dítě, tak mnohdy je to třeba záležitost jenom nějaká fyzická, ale většinou to chybí, ty mateřské pudy. Proto oni klidně to dítě odloží, oni ho klidně dají k někomu na hlídání, je jedno, jak je na tom. Jo, prostě byly takové zvláštní myšlení. Hlavně mají ty poporodní deprese, protože teď se to hodně řeší v televizi, že vysoké procento rodiček má poporodní psychózy. nebo teď by neměli. Dále potom ještě k tom konu, k těm konům rita, tam patří to, že třeba duše nebo duch vlastně přehraje ten otisk těch informací do fyzického těla. Do fyzického těla té matky a i dítěte samozřejmě. Toto, o čem si teď povídáme, platí pro kristovské ženy. Hlavně pro jejich fyzické tělo, protože tam je to zaznamenané. Potom, když si budeme povídat o miasmatech, tak si budeme povídat, v které vrstvě je zapsáno to, co se týká právě fyzických traumat a miasmat ve vztahu k fyzickému tělu, k psychózám a psychiatrickým onemocněním, depresím a různým fobiím a strachům. To je záležitost, která je vlastně vychází z těch záznamů v tom fyzickém těle, kam jsou tyhle ty záznamy, všechny tyto informace natočené, nahrány, jaksi předány, jsou tam implementovány. Říkáme, že vlastně kony rita jsou o předávání zvláštních znaků libovolného rodu z pokolení na pokolení. Odevzdávají se vlastně rodové různé záležitosti, znaky, jako je například podoba ducha, což je charakter člověka, ale i fyzické a bytostní, ale i fyzická a bytostní podoba. Pokud se bavíme o tom, že se předává vlastně znamení krve, tak tam máme na mysli vlastně rodovou paměť celého rodu. Jo? Takže ten pár, těch muž a žena si vlastně mezi sebou vymění také vlastně veškeré informace o rodu skrze právě krev, říká se tomu skrze krev. Tedy při tom sexuálním kontaktu, ať kterémkoliv, pokud se jedná o nového partnera, v podstatě dochází ke změnám v biopolích člověka, a to u obou, jak u ženy, tak u muže. Tam prostě oni si kompletně vymění celou genetiku. A pokud se budeme bavit o zákonu rita nebo o tom pravidle rita, tak se vlastně podává do těch biopolí se vepisují energie a informace vztahující se vždycky k tomu opačnému partnerovi. U ženy potom všechny informace jsou uložené v informačních polích. Je to tam zapsané, je to tam vložené a říká se tomu, že se jedná o otcovství podle biopole. Je to zapsané v biopoli té ženy a posléze přepsáno do fyzické genetiky. Do genetiky je tak vepsán v podobě to otcovství podle biopolí je do genetiky vepsáno v podobě vlnového programu a tento podpis v tom genomu té ženy je na pořád a je vlastně programem, který potom formuje tělo toho dítěte. Takže tam potom podle toho, co tam vlastně je vepsáno, tak to dítě má podobu, jak tedy charakter, psychiku, tak samozřejmě i fyzicky je podobné tomu kdo tedy je tím otcem. No a potom je samozřejmě přepsán ten program podle toho ten vlnový program podle toho konu, podle toho otisku, podle toho podpisu toho muže je vepsán do fyzického těla té matky jako takové. Říká se tomu, nebo takhle, pokud ta žena má těch partnerů víc a ten genetický materiál, jak se tomu říká, jiných partnerů, je potom tímto vlnovým programem rozbit na určité části, rozložit na energie a tato energie pak je použita na stavbu fyzického těla toho dítěte, ale ten typ toho otce vlastně se pořád v tom dítěti zobrazuje, toho prvního partnera. Takže přesto, že těch partnerů předtím bylo vícero, nebo pokud to početí bylo s jiným partnerem, pořád tam zůstává ten typ toho, jak říká se tomu projekt prvního partnera, tam zůstává a je to potom na tom těle vlastně vidět. Přebít tenhle ten podpis, který tam je, ten vlnový program, může samozřejmě pouze muž, který má mnohem silnější genetiku, než ten muž, který tam vlastně se ten svůj podpis vložil. Takže tam potom samozřejmě může dojít k tomu, že vlastně Rita je nějakým způsobem poškozen tento zákon. Pokud se jedná o kvalitní genetiku, tak v podstatě není silnější genetiky než genetika bílých kristovských lidí. Dojde-li potom k porušení konu Rita, to znamená, že není dodržen ten zákaz toho mezirasového křížení v uvozovkách, tak začne tady spolupůsobit to pravidlo heterózy. A to pravidlo heterózy v podstatě u toho prvního pokolení tohoto páru vlastně se projevuje tím, že ten potomek nebo ti potomci vlastně jsou, dalo by se říct, kvalitnější, dělá to dojem kvalitnějších potomků, což samozřejmě není správné, protože geneticky tam dochází. V té první generaci vlastně jakoby ty informace nic moc, ale dochází tam buď k té degeneraci, která může vlastně být dominantní nebo recesivní podle toho, kdo s kým se kříží. Říkali jsme, že se vlastně v té heteróze objevují v těch dalších, ve druhém až třetím a následných generacích, tam se potom začnou projevovat různé karmické nemoci, zátěže, dědičné nemoci, různé odchylné emoce, myšlenkové formy. Takže vlastně se ten člověk jako takový začne měnit a začíná se vlastně určitým způsobem přeprogramovávat. Spíš na ty záležitosti níže vibrujících rodičů jako takových. Jo. Takže tam potom ještě dochází k tomu, že vlastně pokud se budeme bavit o té degeneraci, tak ten recesivní typ té degenerace vlastně se projevuje u těch partnerů, kteří jsou v příbuzenském vztahu, tak tam jsou hlavně recesivní záležitosti dominantní, potom se projevují u těch křížení těch dvou různých ras formou různých odchylek, různých, hlavně psychických záležitostí, zase nemocí, negativních vlastností, které jsou zvýrazněny, a samozřejmě i negativní povahové rysy se nám tady vlastně začnou projevovat. Tak a ještě tady existuje, pokud si budeme bavit o konichrita, tak tady existuje ještě jedna záležitost, kterou lze povolit, nebo kterou povolují vyšší bytosti ve velmi výjimečném stavu. To je záležitost, kdy vlastně je člověku dovoleno takzvaná, nebo je dovolena polygamie. To znamená, že pokud je třeba nějaká výjimečná situace, kdy jsme si říkali, ve válce padlo velké množství mužů, je převaha žena, je potřeba teda populace nějakým způsobem zvednout, tak je pak třeba dovoleno, že jeden muž má vlastně za manželku několik žen, často to bývají sestry z jedné rodiny, čímž tedy ta genetika zůstává zachována, protože jeho genetika a jejich genetika je vlastně genetika jakoby dvou lidí a ty, pokud jsou v sesterském vztahu ty ženy, tak vlastně nesou stejnou genetiku, jako kdyby ta žena byla jedna. Takže tam je dovoleno například v tomto případě, kdy teda je potřeba doplnit dětmi tu společnost, která tedy zaznamenala jakoby velké ztráty mužů. Naopak se může stát, že zase pak je hodně mužů v té společnosti nebo v tom určitém kmeni z nějakého důvodu a je málo žen. Tak zase, aby nějakým způsobem došlo k vyrovnání toho množství muž a žena ve společnosti, a taky se tak se svolením vyšších úrovní žreců, nejčastěji a bytostí, se kterými potom tedy ti, kteří ty věci zaobstarávají, to jsou ti žrecové, to jsou ti různí vědmáci a vědmy, a tak vlastně potom pracují na tom, že nebo je dovoleno za zvláštních okolností, aby třeba bratři měli dohromady jednu manželku. Zase je to jedna stejná genetika, by buď ve třech lidech, nebo čtyřech, to už je jedno, nebo ve dvou, to je jedno. A k tomu vlastně jedna žena s jednou jedinou genetikou. Takže ty konirita tam jsou víceméně zachovány, protože tam je ten podpis toho jednoho jediného muže, nebo té jedné jediné ženy, která je podepsána těmi muži. Nebo vlastně ta žena nese podpis všech tří těch manželů třeba, nebo podle toho, jak to mají uspořádané. Takže to je taková výjimka, kterou lze akceptovat ve zvláštních situacích. Víme, že třeba v současnosti myslím, že Bután to je někde Asie pod Nepálem, tam někde je taková zemička a tam vlastně ten král má za manželky čtyři sestry. Má čtyři manželky, jsou to sestry. Takže to je taková ta situace, kdy bylo povoleno, nebo kdy to jejich náboženství, které se velmi podobá tomu životu těch Rusoáriů, tak bylo dovoleno, že tedy v rámci zachování toho královského rodu on si mohl vzít všechny čtyři sestry za své manželky. Takže to je taková výjimka, která u těch konů, samozřejmě je to sledované vyššími bytostmi, je to sledované žreci, kteří, nebo těmi asi, kteří v těch jako žrecovských vědomích vlastně existují, chodí po tom světě a pracují s těmi lidmi. Tak říkali jsme si, že to vlastně byly záležitosti, když v té Rasénii a tady v těch končinách, když potom docházelo k tomu, že je potřeba pro některou oblast vlastně zajistit nějakého kvalitního kristovského třeba vládce, takže žrecové té Rasénie zajistili vlastně muže který splodil vlastně vysoce kvalitní genetiku s tou určitou ženou. Vzpomeňte si, četli jsme si o tom, když jsme si povídali o té dávné minulosti, jak to bylo v těch zemích, tak víme, že mnozí z těch kristovských velmi úspěšných vůdců vlastně nebyli manželskými v uvozovkách toho určitého panovníka, tak některým rodům zajistili, nebo některým rodinám těch ochránců a žreců zajistili vlastně přežití té kvalitní genetiky do dnešních dnů. Vzpomeňte si třeba na Jermaka, když jsme si povídali o tom, jak vlastně byl potom přesunut do té oblasti té Asie na Sibiř, kde potom žil, když potom rozpustil to své vojsko a žil tam potom tím životem, tak po něm zůstali nějací potomci. On sám byl vlastně potomek jednoho takového, dalo by se říct, žrece, kterýho vlastně vlivem těch žreců z toho centra, z toho Asgardu, vlastně přivedl na svět. On sám potom fungoval jako žrec, proto byl velice úspěšný jako bojovník, při práci s lidmi a měl různé dovednosti a schopnosti, jako ataman, jak se mu říkalo. Byl vlastně bojovým mágem jako takovým. Tak tímto způsobem je možné potom zajistit tomu rodu pokračování té kvalitní genetiky. Tam, kde potom jako ty lidé jakoby vymírali nebo jsou vyvražďováni nebo nějakým způsobem je útočeno na jejich genetiku, a tak samozřejmě každá kvalitní genetika se počítá a žrecové a vyšší úrovni, vyšší bytosti vlastně prováděli něco, čemu by se dalo říct jakoby šlechtění. Zní to divoce, ale když se nad tím zamyslíte, tak oni prozkoumali genetiku těch dvou bytostí, těch dvou lidí, kteří by se tedy měli spolu vzít, a na tom výsledku pak záleželo, jestli některé vlastnosti povahové nebo psychické nebo prostě jako nějaká charakterová vada mohla být takto nějakým způsobem eliminována. Naopak mohli vejít do té dominantní formy některé kvalitní morální vlastnosti toho určitého člověka. Takže tam samozřejmě všude asistovali vědmáci, žreci a všechny tyhle ty duchovně pracující bytosti, které buď dovolili nebo nedovolili určitý sňatek nebo svazek některých lidí, protože právě hlídali tu čistotu toho rodu, tam, kde bylo něco sporného, tak tam oni vlastně vystupovali jako takový rozhodčí. Něco podobného teda měli zase dravci, pokud si vzpomenete. Říkali jsme si také, že vlastně existuje něco jako sionské převorství, tuším se to jmenuje. Tam zase tyhleti židovští mágové hlídali a hlídají záležitosti týkající se dravčí genetiky. Říkali jsme si, že třeba například Diana byla vybrána jako k posílení toho vindzorského rodu, protože jejich genetika byla oslabena, začínala se hroutit. Takže ona byla vybrána těmi sionskými mudrci k tomu, aby vlastně posílila geneticky ten lidský v uvozovkách genom těch králů, královen v tom windsorském prostoru, v tom Londýně. Děje se tak na celém světě, všechny tyhle ty královské rody a rodiny jsou sledováni a jejich sňatky bývají většinou toho typu vlastně, že si geneticky nějakým způsobem udržují nesmějí si poškodit, nesmějí si poškodit tím, že by se zadali s někým, kdo pro ně není geneticky vhodný. Proto bylo třeba tolik povyku kolem Diany, když se provalilo, že měla nějakého přítele, se kterým údajně měla chodit ještě před tím, než se stala vybranou, vyvolenou budoucí princeznou, vlastně manželkou toho současného krále. Jo. Takže Charlese. Takže tam vlastně došlo k tomu, že ona byla obviňována. Možná, že tam byl velký problém s tím, že se opravdu prokázalo, že ta její genetika byla poznamenána Rita. Protože když se podíváte na toho prince, na toho prvního syna, tak on je úplně odlišný od toho syna druhého. Jo. Takže tam určitě bych řekla z toho pohledu, možná opravdu ta princezna si zadala s někým, což se provalilo až v pozdější době, když už tedy bylo po svatbě. Takže jestli si na to někdo pamatujete, tak si to vybavte. Takže to jsou velice důležité věci, které bude nutné dodržovat, krom teda těch konů, které, jak jsme říkali, jsou implementovány jako formou CRISP kódu do naší genetiky. No a tím pádem vlastně to pak vypadá. No a tím pádem to pak vypadá, že vlastně reagujeme na ty pokudy, které přichází z okolí, a tam máme prokázat, jak žití jsme s těmi kony, jak žití jsme s těmi pravidly. Jsou to obyčejná pravidla života a podle nich bychom se měli prostě automaticky zachovat, když se dostaneme do nějaké situace, která teda možná v danou chvíli je něco jako lekcí nebo je zkouškou, jak se zachováme, jak hodně jsme schopni ty kony dodržovat, nedodržovat, jak jsme vůbec schopni pochopit a nebo vůbec chápat význam toho, co nám vlastně říkají, k čemu nás vedou. Oni nás vedou vlastně tím evolučním vývojem, takže bychom měli automaticky prostě považovat za součást našeho charakteru, naší povahy. U někoho to bohužel samozřejmě bude potřeba třeba utvrzovat nebo nějakými lekcemi ještě ukotvovat, ale tam, kde jsou implementovány do kvalitní genetiky, tak vlastně jsou to morálně zdatní lidé, slušní lidé, kteří prostě vědí, jak se mají chovat, a nemusí to mít někde nalepený jako seznam na ledničce, aby se koukali, jestli opravdu se chová slušně a jestli krade, jestli nekrade a jestli někomu pomohl nebo jestli někomu ublížil, protože prostě automaticky má svědomí a to svědomí mu říká, jako jestli jako se zachoval správně nebo nesprávně. Takže to je záležitost, která je velice důležitá, která vlastně z nás dělá ty kristovské lidi. Kristko, ty dodržování těch pravidel, která máme vepsaná v té naší genetice, podle kterých vlastně žijeme úplně automatickým způsobem života. Jenom záleží na tom, jestli někdo třeba začne dodržovat, tam potom se samozřejmě musí hlídat, jestli tedy jako bude pokračovat v tom poškozování sám sebe, svojí genetiky, protože to pak samozřejmě toho člověka může přivést k pádu, pokud nebude reagovat na to, že ho vyšší a strká zpátky na tu cestu evoluce. Takže to jsou záležitosti, které jsou velice, velice důležité, které jsme si jenom prostě zopakovali v souvislosti s tím, co znamená vlastně být člověkem. Člověk je nadstandardně vybaven tím, co ne všechna stvoření mají. Všechna stvoření ani nemají svobodnou vůli. To má jenom člověk, to mají vyšší bytosti, které vlastně řídí tu evoluci toho lidského druhu, protože jsme si říkali, že člověk je vlastně zrozen k tomu, aby byl evolučním strážcem. Proto musí mít některé mechanismy, kterými může věci kontrolovat, nejenom u sebe, ale u těch ostatních. No a samozřejmě musí mít také k tomu patřičné informace a určitou vibrační úroveň.
No, super, Išo. Krásně nám to časově vyšlo. Máme za 6 minut celou. Takže probrala jsi to celé, nebo tam ještě něco máš?
Mám tady už jenom, a to si necháme na příště, jenom si o těch konech povíme, jak zní, jak vypadají, jak bychom se třeba měli chovat. Tak to už byl jenom takový dovětek. A pak už teda uděláme jenom jazmata, ty jsou taky strašně důležitý. Já si myslím, že ty základní věci, které jsme chtěli probrat, nebo které jsem chtěla jak si připomenout, že budeme mít vyřízený, že vlastně všichni budou vědět, co je co a proč si to mají řešit a proč si to mají čistit a proč to mají kontrolovat.
Tak. Dobře, skvěle, báječně. Musím říct, pojď se, prosím tě, rozloučit.
Tak já moc všem děkuju za pozornost. Doufám, že jsem vás teda moc nezahltila těma informacemi. Zkuste si to trošku jaksi porovnat podle svých představ a srovnejte to s tím, jakým způsobem života žijete. Mějte se moc hezky. Já se budu těšit na příští úterý, zase na další vysílání. A dneska ještě v 21 hodin se budu těšit na Míšu. Mějte se hezky, nashledanou.
Tak, já ti děkuju za obrovské penzum informací, které jsi přinesla. Děkuji ti, že jsme mohli spolu strávit ty 2 hodiny. Děkuji ti i za naše posluchače. Přeji ti, ať máš pěkný týden, ať si ten týden užiješ, ať si taky odpočineš trochu. Ať si taky trochu odpočineš. No a se všemi se budu těšit pochopitelně na další vývoj těch událostí. No a uslyšíme se spolu za 2 hodiny společně s Míšou. Takže teď si dáme jednu hezkou písničku a po ní předám, nevím do kterého studia, ale určitě to předám. Tak mějte se krásně. S Išou za týden a s Míšou za 2 hodiny se opět naslyšenou těší Petr Václav.
Где рождает поле зарю? není vždy.